Un domājot par to, ko mēs varam piedāvāt tieši šajā zālē, kas nav pārāk liela, tur ir 400 sēdvietas, viņā nevar atskaņot rock koncertus, jo telpa ir pārāk neliela, tad tā ir akustiskā mūzika. Mūsu mākslinieckam vadītājam Mārtiņam Uzoliņam viņa skats vērsās franču mūzikas virzienā. Un tā tapa brīnišķīga programma Rīga mazā Parīze, kurā, sākot no beigām, tātad būs Ravela Bolero, būs arī franču komponista Francisa Poulenca sonāta flautē, ko atskaņos Dita Krenberga, otrs solists Eriks Kišots atskaņos Forē Elēģiju, un šī programma, ko varētu kopumā nosaukt, ka tā ir tāds tā kā vidusceļš starp popmūziku un akadēmisko mūziku, faktiski tie ir tādi akadēmiskās mūzikas vai klasikas hīti labi pazīstami. Mēs atskaņosim 3. septembrī Ziedoņa zālē.